Pereringis.
Tere sulle, hea kuulaja! On uute sihtide seadmise ja kokkuvõtete tegemise aeg. On aastale joone alla tõmbamise aeg. Ja seda igal tasandil. Peaministri teleesinemisest alates kuni peapiiskopini alanud pereraadio saates välja. Ja sinna vahele võiks mahtuda kõik muud aastale tagasi vaatamised, meie endi omad kaasa arvatud. Oli see õnnestunud ja tulemuslik aasta, mille uue vastu välja vahetame. Mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja leidmaks vastust eelnevale küsimusele seadsingi ühel jõuluga õhtul sammud Marje ja Andres Puderi poole. Küsimuse asetuseks inspiratsioonina kaasas mõttekillud peapiiskopi enda ühest detsembrikuisest kõnest. Kõnest, mille ta pidas Toomkirikus aastalõppu pidulikul vastuvõtul kiriku kaastöölistele ja koostööpartneritele. Kirikupinkides istusid kuulajate seas nii Eestis resideeruva diplomaatilise korpuse kui ka kõikide teiste kirikute esindajad. Kuulsin selles kõnest tookord välja kaks märksõna. Need olid haridus ja majandussituatsioon. Lahti seletatult tänase raadiosaate kuulajate jaoks tähendaks see siis seda, et juba tööd alustanud Toomkooli kõrvale on peatselt oodata lisa Kaarli koguduse kooli ja Tartu Peetri koguduse kooli näol. See tähendab Eesti haridusmaastiku üks luisust on värvikirevamaks muutmas kirikukoolid. Ja teise eelpool nimetatud märksõna puhul tõi Andres Põder oma kõnes välja selle, ühiskonnas loodetavasti lõpuks ka kõigile teada oleva valu küsimuse, et inimesed lähevad Eestist ära. Maapiirkonnad jäävad tühjaks ja see tähendab kirikukontekstis, et maakogudusõpetajad peavad hakkama endale lisateenistust otsima. Peapiiskop pidas selle kõne esmaspäeval ja juba kahe päeva pärast kolmapäeval ilmunud nädalalehes Eesti kirik oli suur kaanelugu Kambja koguduse noorest, alles suvel ordineeritud õpetajast Andrus Mõttusest, kes just selle saate salvestamise paiku valiti 15 kandidaadi seast juhtima Eesti suurimat õppeasutust Tartu Kutsehariduskeskust. Ja võt seda lõppema hakkavat aastat kokkuvõtvat saadet alustasingi siis sissejuhatava küsimusega peapiiskopile, et kas me peaksime sellepärast muretsema, kui head töötegijad võidakse kirikust mõne teise institutsiooni poolt ära näpsata või peaksime hoopis rõõmustama, et kirikutöötegijad on nii tasemel, et kannatavad välja tiheda konkursi ühe suure kooli direktori kohale.
Tere kõigile! Muidugi minu meelest see, et kirikuõpetajad ka koolitööd teevad. See on väga positiivne nähe ja kui me vaatame ajalukku, siis me teame ja näeme ju, et Eestimaal on kirik ja kool läbi ajaloo väga tihedalt seotud olnud. Küll on kirikuõpetajad olnud kooliinspektorid ja korraldanud oma kehelkonna koolielu. Muidugi ka kool on toetanud kirikut, annud usuõpetust. Nii et kui täna me näeme seda, et on jälle tekkimas huvi kiriku oma koolide raamise vastu ja et ka koolide poolt kutsutakse vaimulike koolielu juhtima, siis saab see olla ainult üks väga rõmustav ja ilus areng.
Marje Puder oli nüüd üks kirikuliste seas, kes ka kuulis seda, mida abikaasa kõnepuldist kõneles. Missugused mõtted, Marje, teile olid? Kas see, mida nüüd abikaasa rääkis, kas see tõesti iseloomustab seda lõppema hakkavat aastat või oleks tahtnud välja tuua midagi muud?
No minule see kõne oli muidugi tuttav juba ja kui teed aasta kokkuvõtted, siis tahaks väga palju välja tuua ja loomulikult ühe kõne jaoks liiga palju. Nii et ma usun, et need asjad on olulised, mis välja toodud olid, aga kõik see, mis me ikka tahaksime veel lisada, seda ja seda ja seda, mis on kirikuelus toredat olnud, missugused sündmused kõik on olnud, no lihtsalt kõigi jaoks ei ole võimalust.
Aga võtame siis selle ühe aspekti, võtame selle hariduselu ja mõtte, et meie ühiskonda teiste koolide kõrvale on tekkinud kirikukoolid. Ja kui esimese seemnana me käsitleme siis seda toomkooli, siis ootus Tartu Peetrikoguduse kooli tekkimise järgi ja Kaarlikoguduse kooli järgi on väga-väga reaalne. See ilmselgesti on üks väga rõõmustav märk.
Ja muidugi, aga et ühiskonnas on laiemalt huvi kristliku hariduse vastu, näitab ju ka see, et on rajamisel õigusu kool. Tallinnas tegelikult töötab juba õigusu gümnaasium Narvas. No, Tartu katoliku kool on leidnud hea vastuvõtu ja tunnustuse, nii et võime näha, et see ei ole ainult selline kiriku teatud, eks ole, enese väljenduse viis, vaid et see on ka selline rahva poolt tulev huvi, sest ega lapsevanemad ei pane oma lapsi, kui nad ei tunne, et see on midagi olulist ja tähtsat. Ja selge on see, et ka kõik need kiriklikud koolid, mis on saanud koolitusloa haridusministeeriumilt andmaks siis üldharidust, nende põhiülesanne ongi anda riiklikule õppekavale ja riiklikele normidele vastavat üldharidust. Nii et selles mõttes kindlasti need lapsed ei jää millestki ilma. Aga mis sinna lisandub, on teatud vaimsus, väärtused ja selline ellu suhtumine, mida ka kirik ju aastasadu on kandnud.
Ajakirjaniku ja just nimelt tartlasena on mul olnud võimalus jälgida katoliku kiriku arengut tema sünniloos kuni tänase päevani. Ja see, mis on imeline ja imetlusväärne ja mida ka õpetajad räägivad, konkurs sellesse kooli on kasvanud ja see näitab, et inimesed hoolivad väga sellest koolist. Ehkki arusaamat on ühtpidi see, et kui inimesed ei ole nii suurt tungi ilmutanud kirikusse tuleku vastu, siis ometigi nad oskavad oma lastele otsida sellist kooli, kus nende arust on turvalisem, kus on millegi pärast parem. Et siin tekivad nagu väikesed käärid. Marja, kas teie emana oskate tunda võibolla nagu pisikest kadeduski, et me oleme millestki ilma jäänud? Mina ükskord piskop Jordanile ühel juubelil just ütlesingi, et mul on nii kahju, et mu lapsed on suureks kasvanud. Nad oleks kindlasti käinud siin koolis. Ta vastas mulle selle peale, aga teil on võimalus oma lapselapsed sinna kooli panna. Et kuidas teie hindate nüüd seda kirikukoolide olemasolu tänapäeva Eesti hariduseluse ühiskonna?
No ma arvan, et see on väga oluline. Kirikukool lihtsalt on üks võimalus ja risti inimestele on ta muidugi suurepärane võimalus. Inimesed saavad panna oma lapsed kooli, kus nad usuvad, et seal on turvalisem võibolla, et laste väärtused on võibolla paigas. Nad õpivad midagi, mille poolest nad saavad eluks kaasa niisugust rikkust. See kindlasti laiendab meie koolimaastikku, ma usun seda. Ja sellepärast võibolla isegi need, kes ei ole nagu kiriku inimesed, mõtlevad nii mõnigi kaalub, kui sellesse kooli oma lapse panekud. Niisuguseid juhtumeid on küll ju.
Tartu kristlik kool on üks nüüd niisugune kool, mis on kristlikel alustel sündinud, rajatud ja on ka kasvanud juba põhikooli lõpuni välja. Võt sealsed lapsevanemad küll toonitasid ka seda, et see niisugune identiteedi küsimus, et laps saab koolis olla see sama, kes ta on kodus oma kristlikus perekonnas, et see on ülioluline.
Ja lisaks sellele on muidugi päris aru saadav, et iga lapsevanem tahab oma lapsele parimat. Ja ma olen pannud tähele, et teinekord tulevad oma lapsi ristima lapsevanemad perekondadest, kus ei ole olnud usuga mingit seost ja kiriklike traditsioone. Ja siis ma küsin, et aga kus te selle mõttele tulete? Ja siis nad ütlevad, et jah, et näed, et me saame ikka aru küll, et see on üks oluline ja vajalik asi, aga et näed, meie elu on läinud nii ja see on paratamatu, et inimene kipub kapselduma kinni oma minevikus ja väga raske on teha endal neid muutusi. Ja siis öeldakse, et noh, kui ma ise küll ei suuda seda sammu astuda, aga ma tahan, et mu laps oleks seal. Ja tihti peale ongi siis nii, et need lapsed pärast on oma vanemate head misjonärid ja võtavad nad käekõrvale ja toovad kirikusse. Ma usun, et nii on ka nende koolide puhul lugu, et see inimeste sisemine tunnetus, et usus peitub midagi väga olulist, see ei ole kuhugi kadunud.
No, sajand on vahetunud. Tegelikult oli see möödunud sajandi lõpp, kui hakati rääkima, et usuõpetus võiks tulla Eesti koolidesse ja selleks moodustati komisjon ja Andres Põder, teiegi kuulute sellesse või kuulusite, kuidas selle komisjoni ka praegu loodan, kuulusite sellesse töörõhma, aga samas need vaidlused jäid ja eriti kaugele me selles küsimuses jõudnud. No nüüd kirikukoolide tulekuga teatud vanemate jaoks, teatud koolilaste jaoks see küsimus laheneb. Mis te ütlete nende usuõpetus asjade kohta, kas meil on üldse mõtet enam üldhariduskoole silmas pidades nendes küsimustes vaielda, kui need küsimused tulevad ajakirjandusse, siis kommentaare püüavad nad alati kõige rohkem, jälle on näha, et ühiskonda see ühtpidi ärritab see teema, ollakse poolte vastu, noh ongi hea, kui miski asju jätta ükskõikseks, aga kuhu maani siis me nende usuasjadega, usuõpetus asjadega tänaseks oleme jõudnud, kas sõjad on peetud või me oleme jätkuvalt sõjas või seda polegi peetud ja pole üldse mõtetki pidada?
Usun, et mõnes mõttes on üldhariduskooli usuõpetuse teema. Nüüd kannab see aine usundi õpetuse nime, vahepeal oli nimeks religiooni õpetus, on enam vähem paika loksunud. Muidugi kooli puhul on alati nii, et võib öelda, et sõda kooli pärast või kooli ümber ei lõpe mitte kunagi. Kuigi kool on ühiskonnas üks väga traditsiooniline ja konservatiivne asutus ja peabki seda olema, selles on oma väärtus, siis samal ajal muutub ühiskond, ootused koolile ja alati on ka soov koolis midagi muuta. Ja kindlasti ei jää kõrvale ka usuõpetuse aine või religiooniõpetuse aine, kuidas seda paremini õpetada. Tavaliselt on ju nii, et kõige ainet õpetajad on oma ala entusiastid ja fanaatikud ja ütlevad, et seda ainet peab kindlasti olema palju rohkem, kui teda täna koolis on. Ja ma arvan, et sama juttu ju võiksid rääkida ka usuõpetajad või siis usundiõpetajad. Ja kindlasti on neil omad toetajad ühiskonnas, kirikõpetajad ütlevad toetava sõna ja küllap on lapsevanemaidki. Nii et ma arvan, et kui see diskussioon veel areneks, siis võib-olla just nende mahtude üle kui palju ja kas seda peaksid õppima ka kõik õpilased või on tegu valikainega, mille puhul siis üks osa õpilastest, kes seda soovivad või nende vanemad soovivad, seda õppivad. Aga praegu on ju jah, meie haridusseaduses võimalus seda ainet anda ja ka õppida ja koole, kus seda õpetatakse, on üle 100. Nii et mul on olnud siin väikest mõttevahetust meie kaitsejõudude inimestega, kes on ka rõõmsalt selle üle, et kooli on tulnud nüüd riigikaitseõpetus samadel alustel, kui on seaduses sätestatud usundiõpetus ja võib öelda, et umbes niisugusel võrdsel määral ja võrdses mahus need mõlemad ained Eesti üldhariduskoolis praegu toimivad. Aga ka kaitsejõudud inimesed sooviksid muidugi näha, et riigikaitseõpetus oleks võtet igas koolis ja kõik õpilased seda õpivad. Nii et meie soovid on alati suuremad, kui me suudame neid täita ja realiseerida.
Selle jutuga, Andres Põder, me oleme olnud märksõnas usk. Ja esimesel adventi pühapäeval te kuulutasite eelolevat 2 aastat nüüd usuaastaks. Nii nagu me rääkisime siin ristimise aastat, astume me usuaastasse. Miks tekis selline vajadus ja kuidas tekis üldse ka see märksõna konkreetselt, sest ilmselt meil kristlikust mõttest ja kristlikust elulaadist oleks tuua mitmeid punkte, millele tähelepanu pöörata. Miks selleks kujunes usk?
Meie kiriku piiskoplikus nõukogus oli arutlusel teema-aastate väljakuulutamine ja pakuti õige mitmeid huvitavaid, olulisi ja aktuaalseid teemasid. Ega teemade puudust ei ole. Ja toetus, kaldus, enamuse toetus, kaldus nimelt just siis sellisele teemale nagu usk, nii et ilmselt on päris palju impulse, selliseid motiive, põhjusi, miks see teema tänases Eesti ühiskonnas ja ka meie kirikus aktuaalne on. Noh, ilmselt ka tänavune aasta on annud märku, et usk ei ole ainult isiklik asi, et kui teised sinu sõnu, sinu juttu ikka ei usu, siis võib elus minna teistmoodi, kui sa ise tahaksid. Ja ühiskonnas usaldus, vastastikune, austus, need on asjad, mida loetakse ju üheks ühiskonna vaimseks rikkuseks, sellise sidususe, koostöövõime aluseks. Nii et ilmselt tänavust aastat on ise loomustanud teatud usalduskriis ja inimeste vaheline umbusk, aga teisalt, kui usk on selline inimliku kommunikatsiooni ja suhtlemise teema, siis seda enam ei saa sellest mööda suhetes Jumalaga. Nii et usk on see kohtumise paik ja punkt Jumalaga ja kui me tahaksime näha, et inimestel on selline ka sisemine identiteet, sisemine kindlus, mis tuleb Jumala käest, et meil on õiged väärtused paigas, et meil on tahet head teha, et meil on usku ja lootust, et maailm ei ole ainult kuri, et me ei ole mingi juhuslik produkt siin maailmas, mis kord nagu üks läbi põletatud ja läbi töötatud mehanism kokku kukub, vaid et inimene on tõepoolest suure väärtusega, inimõigusedki rajanevad ju tegelikult sellel arvamisel ja ära tundmisel, et inimväärikus on antud koos loomisega Jumala poolt. Kui me peame enesest mõistetavaks, et me oleme nõudmas vabadust, õigust elule, õigust sõna vabadusele, paljudele muudele elujuurte kuuluvatele asjadele, siis miga kord ei mõtle, et aga miks meil niisugune õigus on? Kus me selle võtame? Olelusvõitlusest ja evolutsioonist see ilmselt ei tulene. Seal võib olla õigus saada ära söödud mõne teise liigi poolt ja usk on inimeseks olemise lahutamatu osa. Kui kirik seda ei kuuluta, kes siis veel?
No, usu asjad on nüüd vaieldamatult nende inimeste pärusmaa, kes töötavad kirikus vaimulikena. Ja kes siis veel, kui mitte peapiiskop, ei peaks ka nendest küsimustest rääkima. Aga kui me võtame teise tasandi. Marje Võder, teie olete oma abikaasa kõrval, tema kaasteeline ja lähim kaastööline olnud sellest ajast saati, mil te kirikus altaries jah sõna ütlesite. Kui me vaatame nüüd sellele käidud teele, need on head mitmekümned aastad, kui palju pidi olema siis ühes noores naisterahvas seda usku, et ta julges usaldada oma järgneva elu sellesse teema valdkonda, mis oli väga ebakindel. Te olete laulatatud 75. aastal noor mees, kes oli kiriku tööl. Seal pidi olema nii palju sisemist usku, et te julgesite seda sammu teha. Kui me neid usuküsimusi, kui me toome nad üksele lihtsale inimlikule tasandile, Marja, siis mida teie ütlete usu kohta, mida teie elus on olnud igapäevaselt kõik need ajad? Töös, kodus?
Raske on mõne sõnaga võtta niisugust asja kokku. Kui küsitakse, siis jääd hetkeks mõtisklema, vaatama tagasi. Ja ma usun, et seda usku on kindlasti olnud. Ja niisugust kõhkluste või kahtluste aega ma küll ei mäleta. See oli ikka päris kindlus, niisugune usu kindlus või nüüd öelda. Kui me sellele tööle läksime, siis me läksime ikkagi niisuguse lootusega ja tahtmise ja usuga ja ebakindlust ma nagu eriti ei mäleta. Võib-olla see tuli ka sellest, et me siis noored olime. Et niisugust kahtlused ja kõik neid küll oli vähe.
Tänase päeva noored inimesed ei kipu teinekord üldse mõistma seda, ei kipu uskumagi, et usu pärast on inimesed olnud võib-olla keerulises olukorras ja neid on vaenatud. Kui nüüd täna siin peapiskopi peres istuda, siis kas teie olete pidanud ja noorte inimestena kirikutööle tulite, täna sellele ajale tagasi vaatate. Kas te olete pidanud oma usu pärast ka kannatama mõnikord?
Ma julgeks küll niimoodi öelda, et kui inimene tahab võib-olla oma saamatust või toime tulematust olukordadega teinekord oma kannatuseks lugeda, siis võib see ka õnnestuda, aga noh, sellel ajajärgul, kus mina ja mu sõbrad oleme elanud, no tänu Jumalale, midagi sellist, mida nüüd tõesti võiks pidada selliseks kannatuseks, mis jääb küsimärgi alla uskumise, et kas ikka tasub ja kas sellisel moel on mõtet ja seda ei ole olnud. Kuigi võib-olla see ongi nagu ka halb, sest et me teame, et väga vägevad usu võitlejad ja usu isad sündisid aegadel, kui pandi niisuguste suurte valikute, et kui märtrite veri oli kiriku seeme, et see ei pea olema muidugi meie mingi ideaal, aga see näitab seda, et kannatused või risk ei ole ka usu jaoks mingi probleem, et selle taha asjad ei jää. Ja kui siin ennem juttu oli, et kas oli hirmu või midagi, siis mina ütleksin, et tegelikult inimese üks oluline tunnus ja pärisosa on uudishimu. Iga noor inimene peaks olema uudishimulik. Ja uudishimu midagi teada saada Jumala kohta. Uudishimu usu läbi kogeda midagi suuremat, kui käega katsuda ja silmaga näha annab. Et see kuulub asja juurde. Teatud mõttes usk on alati ambivalentne, tamast peitub ka teatud risk, et sellepärast ongi sõna usk. Me usume, ega me ei saa kõike asju käega katsuda ja tõestada mingisugusel eksperimentaalsel moel. Aga sellise usu peale on välja mindud väga suurtele riskidele. Noh, ma ei räägi ainult usust Jumalasse, aga võtame ette kas või suured maade avastused, kus mehed läksid pisikste purjelaevadega üle tohutu ookeani, sest see oli põnev. Nad tahtsid seda uut maailma kätte saada ja leida. No miks me siis usu kaudu ei peaks nõnda Jumala poole püüdlema?
Eks tagantjärgi on kõik asjad ka niisugused ilusamad ja kergemad või tunduvad niisugused, et noh, polnudki midagi. Loomulikult, kui nad käes olid, et eks oli ühte ja teist mõtlemist ja ühe ja teisega, nii et abikasal siin, eks meil nende riigivõimudega oli tegemist ikkagi küllaltki ühes ja teises kohas, aga meil kuidagi läks see asi niimoodi, et tegelikult me nagu pidime küll ühest kogudusest teise liikuma, aga paraku need kogudused olid järjest suuremad ja tugevamad kogudused Räpina kogudusse, kus me niimoodi viimaseks meid nagu saadeti sinna juba niisugusesse piiriäärsesse kogudusse. See oli meie niisugused ilusad aastad, suurepärane aeg oli seal tööd teha, nii et see oli kahepoolne. Ja vahete vahel tõepoolest oli niisugune tunne, et nagu niisugune kummisein oli vastas. Aga teiselt poolt oli nii palju niisuguseid võimalusi inimestega olla koos, inimestega töötada, inimestega koos palvetada. Minu meelest on see kõik suurepärane aeg olnud, mille meile taevaisa on kinkinud.
Ma arvan ka, et see usu peale, teatud riski peale välja minek on Jumala käes ka, et ega me ei saa siis väga planeerida. Et see on selline vastuvõtmise kogemus, et mis antakse. Ja peab tõesti ütlema, et noh, meie peres on läinud päris hästi ja mina olen imestanud oma abikaasa üle, kes ju lõpetas õigusteaduskonna nõukogude ajal ja noh, me teame, kui tugeva kontrolli all juristid on olnud ja kui ebatõenäoline oli, et ta üldse pääseb juristina tööle nõukogude ajal. Aga ime, ta sai vastava töökoha küll metsamajandis hiljem, ka juristina töötas tarbijate kooperatiivis Räpinas, et isegi oma selline kõrgharidus või läinud päris vetvedama oli sellestki kasu. Ja hiljem, kui nüüd Eesti taasise seisvus, no jumal tänatud, et mul abikaasa oli jurist, et ta oli ka seda praktikas katsetanud, sai ta aidata kaasa ka nüüd kiriku seaduste ja sellise uue olukorra õiguslikule kujundamisele.
Aasta tagasi ilmus üks niisugune artiklite ja mälestuste kogumik pealkirjaga Usk vabadusse. Siin on siis nüüd mitmete inimeste mälestusi ja tegelikult kogu selle ilusa raamatu niisugune telg on, missugune on olnud eelka osa Eesti iseseisvuse taastamisel. Ja minul jäid silma need 80. aastad siin. Ma näen siin Marje Põderit piltide peal ja muidugi Andres Põderit. Ja loen sellest raamatust, kuidas 80. aastatel toimus Eestimaal rahvusvaheline noorte suur üritus, sadakond osavõtjad, kuulutus täna. Ja ma ei suuda uskuda, 80. algus aeg, kus võibolla neid kiriku asju mitte isegi, et mitte rääkida, mõeldagi ei tohtinud. Ja Marje, te olete sellisel noorte üritusel mitte ainult, et osalenud, te olete kõnepultis kõnelnud, te olete siin välismaalastega suhenud. Kuidas juba asja on juhtunud?
Jah, sellest on nüüd tõesti juba 30 aastat tagasi. Oli niisugune üritus, tõepoolest oli. See oli üldkiriklik üritus, mis organiseeriti. Ja selle kuulutus täna selle raames oligi, ma mäletan, et mina rääkisingi seda, mida noorte töös oleks võimalik teha kirikus ja millised on kuulutuse võimalused. Ettekandjaid oli seal nii mitmeid. Rahvusvaheline hoida selles mõttes, et sellel ajal just toimus mingi rahvusvaheline konverents veel. Ja konverentsis osalajad käisid siis ka meie nendest töögruppidest võtsid osa, nii et see oli tõesti kuidagi niisugune tagantjärgi mõeldes kõik seda usurahvas, kes meil niisugused noored olid sellel ajal, need olid kõik seal konverentsil, niisugune tunne oli, et nad kõik on seal konverentsil kohal, kuigi muidugi 100 inimest, meid oli ikkagi tunduvalt rohkem, aga need, kes niisugused tegusamad inimesed kirikus sellel ajal olid, need olid kohalik.
Tänase päeva seisukohas tundub jälle see paraleel otsakõi mitte midagi ütlev, sest et inimesed elavad Euroopas, Ameerikas, igal pool, maailm on globaliseerunud, meil ei ole mitte mingeid takistusi liikuda. Ja me võibolla ei oskagi väärtustada seda 30 aasta tagust aega, mil piirid olid väga tugevad, müürid väga kõrged ja ometi need mõtted, kas see kristlik maailma vaateta pääses siia raudse eesriide taga. Andres Põder, kas siis vanasti oli usku rohkem, et sellised asjad suudeti teostada ka niisugustes oludes? Tänase päeva kontekstis loomulikult see ei oleks ju mitte midagi. Alles me pidasime siin kristuspäeva välismaalas oli rohkem kohal kui eestlasi.
Kiriku arusaamine on ikka see, et ka Jumal hoiab oma kirikut ja ehitab oma kirikut. Ega me alati ei teagi, mis on need taustad, mille tõttu üks või teine inimene usule tuleb, see on ikka ka Jumala kutse ja mis on need põhjused, mille tõttu üks või teine üritus, ka selline suur üritus teoks saab. Toll ajal, ma mäletan, oli kogu aeg nagu selline nagu tandem, et ühelt poolt toimus noorte selline stihiline teatud määral põrandaalune liikumine ja noorte töö, millel olid niisugused nagu oma mõjutajad, olgu siis sellist liikumiste näol nagu Jeesus lapsed, epiliikumise osa, Jesus Christ Superstar, popmuusika, folk ja gospel, mis tulid läänest. Teisalt muidugi ka kiriku juhtkond püüdis leida noortele võimalusi ja ka vanematele kiriku töötegijatele liikmetele, kes tahtsid oma initsiatiivi näidata ja kes ei olnud rahul sellise nõukoguliku olukorraga, mis tahtis kirikut välja suuretada. Ja mingitel hetkedel oli ilmselt ka riigipoliitika jaoks kohane, noh, nii-öelda natuke auru välja lasta, näidata ka läänele, et meil on ka ristirahvast ja usuvabadust ja seda kasutas siis muidugi ka kirik ära ja noh, kokkuvõttes summa summarum, need mõlemad pooled nagu täiendasid teine teist. Kui see oleks olnud selline väga totaalne vastuseis, et kiriku enda poolt ja ka riigi ametkondade poolt ei oleks olnud mingit järelandmist või tingimuste loomist. Ma ei oska öelda, kui vapralt ja tugevalt oleksid meie noored kristlased suutnud ennast teostada ja maksma panna. Ma ütle ka, et ei oleks, sest Jumala käes on kõik võimalik ja usk liigutab mägesid. Aga antud kontekstis toimis see päris hästi ja sellised suured ka ametlikud kokkusaamised, konverentsid andsid sellist julgust, legaliseerisid seda tegevust, võidi vapramalt minna rääkima kuskil oma koolis, tänaval korraldada mingit kontserti ja öelda ka näe, et mis siin siis nagu suurt vahet on, et tegime ju alles siin täiesti ametlikult ja fotograafid pildistasid. Nii et jumala teed on imelikud, aga me võime ja tohime tänulikud olla selle eest, et ka niisugusel ajal need teed on kogu aeg lahti olnud.
Pereringis.
Me vaatame sellele lõppema hakkavale 2012. aastale tagasi koos Marje ja Andres Põderiga ja püüame ka heita pilku ettepoole, ehkki me keegi ei tea, mis meid ootab ja missuguseks järgmine aasta kujuneb. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja kui mingid märgid selles 2012. Maha pannad, siis Jaanuar ikka, nii nagu ta siin kirikul õpetajatel on, see on see tavapärane vaimulike konverents, aga Andres Põderiga siis ka vaimulike konverents kui niisugune ei ole olnud mingisugune järjepidev ettevõtmine. Ka need kokkusaamised, nõukogude aeg varjutas nii, et kunagi tuli hakata seda ellukutsuma seda traditsiooni, jällegi te olite selles taastamise komitees, kui mõtlete praegu neid vaimulike kokkusaamise, on nad sellised rõõmsad ettevõtmised, seal on võimalik vennale õlale patsutada, muresid ja rõõme kuulata, peabiskopil tuleb vist väga palju seal kuulaja rollis olla.
Meie vaimulike konverentsid taastusid jah kohe Eesti taasisesumse eel juba ja peab ütlema, et need on väga armastatud ja ikka on seal kusagil pooled meie vaimulikest koos. See annab võimaluse oma vahel suhelda. Ega tänapäeval, kus meie vaimulike arv on ju tugevasti kasvanud, on ka poole suurem, kui ta nõukogude ajal oli, siis isegi rohkem, siis ei jõua lihtsalt inimesed enam üksteisega isegi tuttavaks saada ja ühiseid teemasid niimoodi arutada. Eraviisiliselt, et selline konverents on hädavajalik, et ühtpidi selline inimlik suhtlus ja teistpidi ka nende kiriku elu aktuaalsete teemade käsitlemine, mida siin nüüd järjest on ette võetud, olgu need liturgia, jutlus, vaimulike enda hingehoid ja igasugused muud sellised teemad, siis jah, ma usun küll, et no, minagi olen seal käinud, et kui muidu nagu kahtled, et mis seltskond see on, kes ikkagi meil vaimulikud on ja mis tööd nad teevad ja et kas see on ikka see, millega Jumala riik ehitada, siis kui seal ära olla, siis tuleb julgus mitte on tagasi, vaid kindlustab ka teatud mõttes sellise lootusrikka tuleviku, et vaatad inimesi, kes tõesti oma südame usuga on selle ala ja kutse valinud, kes tahavad anda oma parimat, kes püüavad süveneda oma ülesandesse Jumala sõnasse ja kes üksteist toetavad ja armastavad mitte ainult Jumalat, vaid ka oma ligemist, et vahel jääb nagu niukene mulje, kui lugeda pressi materjale, et vaat ka seal kirikus on mingid konfliktid kogu aeg ja iga üks kisub oma poole nagu luik auge vähk. Aga kui inimesed saavad rahulikult koos oma vahel asja arutada, siis mulle tundub küll, et see vanker veereb ikkagi päris ühes suunas.
Täna siia teie poole tulles tuleb isegi see talmine roosta täiesti meelde. Ilus paks lumi, nii nagu tänagi tuli läbi lume sumpata ja minulgi on sellest jaanuarikuisest kokkusaamisest oma emotsioon. See kord oli selle vaimulike konverentsi märksõnaks jutlus ja ka kirikupate kõne väljapoole kantslit oli ka niisuguse sektsioon, kus raadioajakirjanikul oli võimalus oma tähelepanekuid vaimulikele öelda, kuidas näiteks siis see raadiokõne võiks välja näha. Et minul oli ka oma emotsioon selle jaanuarikuise kokkusaamisega. Aga veebruarikuus on üks väga oluline sündmus, vabariigi aastapäev, mis tähendab peabiskopile jutluse ütlemist kantslist nii, et kirikumingis istuvad kõik Eesti vabariigi tähtsamad inimesed. Reeglina kodudes, kus Pereisad on vaimulikud. Lapsed räägivad, kuidas nemad peavad vait olema. Isa kirjutab laupäeval jutlust ja pühapäeval seda väga kantsist öelda. Marje, kas see vabariigi aastapäeva jutluse kirjutamine on teie kodus ka kuidagi niivisi erilisem? Kas siis see vaikuse hetk peab pikem olema või loeb Andres Põder kõigepealt selle jutluse ette oma abikaasale?
No ettevalmistamine on muidugi väga oluline ja mitte ainult vabariigi aastapäeva jutlustel, vaid ka teistel jutlustel. Aga muidugi selle jutlusega on juba see asi, et ta peab olema varem valmis, sest teda tuleb tõlkida veel, et teda saaks anda tavaliselt inglise keeles lugeda. No, eks ma näen seda ikkagi varem ka selles protsessis, kui ta valmib. Aga muidugi, eks see on ikkagi abikaasa enda pärusmaa.
Andres Põder, kas see on aasta kõige keerulisem ja vastutusrikkam jutlus? Või nii ei tohiks üldse rääkida?
Ma arvan, et ühtpidi ei tohiks, aga teistpidi ju alataga võib, sest et tegelikult on nii, et mingil määral iga jutlus on alati vastutusrikas ja küsimus on nüüd võib-olla selles eripäras, mis on vabariigi aastapäeval, et tavaliselt ju meie keskne temaatika on ikkagi puht kiriklik. Vabariigi aastapäev on ju tegelikult ilmalik püha ja seotud otseselt ühiskonnaga ja paljude teiste teemadega, mida me piiblist ei leia ega loe, ei vabadussõja kohta ega Eesti vabariigi väljakuulutamise kohta. Nii et kuidas neid asju niimoodi ühendada, et see oleks asjakohane. Et sinna tuleks ikkagi ka sellele teenistusele ja kuulatakse ka seda jutlust seoses sellega, et on vabariigi aastapäev. Mitte sellepärast, et see on kirikusõnum, sest kirikuse saab tulla ka igal teisel pühapäeval ja kuulata teisi jutlusi. See on päris keeruline, et ütelda midagi, mis peaks olema oluline mitte ainult kirikule, vaid ka nendele inimestele, kes Eesti vabariigis ei ole kristlased, see on ka nende päev, ka nendele, kes Eesti ühiskonna elu juhivad, sest lõppkokkuvõttes on nendel kanda väga suur vastutus. Kirik peaks ka neid toetama, nende eest palvetama ja nendele ühe hea sõnum ütlema. Jah, et ta on selles mõttes veidikene eripärane päev ka peapiiskopi jaoks sellise foorumi ees jumalasõna kuulutada.
Ma päris täpselt ei mäleta seda jutlust, aga ma vaatasin selle üle nüüd, kui ma teie juurde tulin. Noh, muidugi see niisugune ligemise abistamine, teenimine, üks ihu olemine, see on meie niisugune igapäeva elu kogemus. Aga ühe inimese te tõite seal kõnes nimeliselt välja, see oli rakverelane Karl Mäesepp. Selle mehega me kohtusime nädal tagasi, avasime Pereraadio Rakvere stuudiat ja Karl Mäesepp muidugi juhatuse esimehena tegev. Te olite vähemasti ühe tubli inimese suutnud nendest paljudest kümnetest tuhandetest sellesse kõnesse kirjutada. See ilmselt oli keeruline ülesanne.
Jah, eks tahtmist ja võimaluste vastuolu ilmneb ju kõikjal. Ja tõepoolest on hästi palju tublisid inimesi, kes väärivad tänu, keda oleks põhjust nimetada ja see on reaalselt võimatu. Aga see, et mõni inimene siiski esile tõsta kui eeskuju, kui märk sellest, et tegelikult märgatakse iga inimest, et kui me ei jõua ka kõiki nimepidi üles lugeda, siis me ei räägi ka lihtsalt üldiselt, et on lihtsalt häid inimesi, vaid me ütleme, et ongi ka näed üks niisugune inimene ja selle taga võivad paljud teised ennast täpselt samamoodi tunda. Ma usun, et selline ühe inimese esile tõstmine võib tunduda natukene võib-olla ka õigustamatu, aga teinekord on just mõni üks inimene see, kes neid motiveerib. Ja meil ei ole vaja vaadata 100 inimest või 1000 inimest, isegi me ei tea kõigi pühakute nimesid peast, aga mõne üksiku elu ja sõnum motiveerib meid. Mõne niisuguse inimese me peame lausa välja ütlema ja ette näitama.
No väga meelevaldselt. Teid luba küsimata, ma jätaks nüüd terve kvarteli jagu kuid vahele. Hüppame suvesse. Marje, ma küsiks enne teie käest, kui ma pakun välja selle teema otsa, missugused on olnud teil need võibolla teie elu meeldivamad kirikud, need armsamad kohad, kus te tunnete, et see on palvekamber, see kõnetab, siin ma tahan vaikselt oma ette mõtiskleda. Te olete abikaasa kõrval olnud koguduse emaks Eestima mitmes paigas, järelikult on neid omi kirikuid küll, aga kas on ka nende seas mõni niisugune, mis võibolla on tõesti see omade oma, see eriline?
Iga kirik nendest on olnud sellel ajal, kui ma selles kirikus olin, selleks eriliseks ja omaks. Ja kui on nagu järgmine töökoht olnud ja on uus kogudus olnud ja uus kirik, siis see teine pole sellepärast maha jäänud, vaid ta on kaasa tulnud. Nii et ma pean ütlema, et tegelikult ongi nii, et kõik need kogudused, kõik need kirikud on ikkagi kaasa tulnud ja kui ma mõtlen nende peale niimoodi tagasi, siis tulevadki mulle need hetked ja need olukorrad seal kirikutes meelde ja nad on kõik ikka armsad. Ma ei oska valida. Alati on loomulikult tuleb meelde kohe esimene koht, Virunikula, Kunda kogudus, siis edasi Suure Jaani juba ja Räpina kogudus ja lõpuks Pärnu ja nüüd siis Toom kogudus. Aga kõik need kirikud ja need inimesed, kes on, eks see tuleb meelde kirik, aga muidugi tulevad meelde need inimesed, kes nendes kogudustes on olnud. Ja osadega on jäänud sidemed siiamaani, telefoniga räägime me siiamaani ja oleme kontaktis, nii et see on olnud kõik üks rikas ja ilus kogemus.
Aga see kõik oli nüüd sissejuhatus suvele 2012. On rida inimesi, kellel ei ole oma piirkondliku kodukohale lähedast kirikut. Andres Põder, suvel te kirjutasite koos Tallinna linnapeaga alla lepingu, et ka Mustamäele võiks ühel hetkel saada valmis kirik. No me näeme, Lasnamäele kerkib ilmatu võimas kirik. Aga siis see Mustamäe kogukond, see on vist ka üks ilus märk aastas 2012.
Jah, sellesse aastasse mahub veel lisaks ka Saku kiriku sihtasutuse loomine, nii et neid iluseid plaani ettevõtmisi on ja küllab neid tuleb juurde. Ma usun, et kiriku ehitus on samavõrd vaimne ja vaimulik ettevõtmine kui füüsiline ja arhitektuuriline. Neid asju tõenäoliselt lahutada ei saa. Ja selle tõttu ma usun küll, et iga niisugune ettevõtmine ehitab ka kogudust, ehitab kogukonda ja jumala riiki siin meie rahva keskel ja jääb ainult üles kutsuda, et meie inimesed palvetaksid nende toredate ettevõtmiste pärast, et ära ei väsiks need, kes on läinud samamoodi riski peale välja, usu peale välja, et nad sellele tõotatud maale ja siis ükkord oma sellesse uude kodukirikusse ka ikka jõuaksid. Aga ma usun, et see protsess, kui kiiresti asi läheb, sõltub ikka väga palju ka Eesti avalikusest. Küsimus on ju ka selles, et kui palju ka meie ise suudame toetada. Me küsime kindlasti toetust oma sõpradelt välismaalt. Võib-olla on ka kohalikud omavalitsused valmis aitama. On keeruline väikse kogudusega ehitada ühte ilusat kirikut. Kiriku ehitus, see peaks ikkagi olema hästi konsolideeriv ettevõtmine, kus me tunnetame niisugust kirikuühtsust ka, kus ka teised kristlased appi tulevad ja aitavad kanda siis seda üksteise koormat ka sellise missiooni ja suure plaani teoks tegemisel.
Ma usun, et kõik ristinimesed, ükskõik missugustel ajastutel nad on elanud, nende üks põhivajadus on olnud ka see osadus. See omavaheline koosolemine, üheskoos palvetamine, just nimelt kõige ehtsamalt ühtekuuluvustunne, see on ajastute ülene vist niisugune ristiinimeste omadus. Aga samasti ju ka vaimulikud siis. Andres Põder, kui septembrikuus oli Tartus Soome-Ugri vaimulike kokkusaamine, suur foorum, siis ka sellel kokkusaamisel on väga tugev eellugu. 75 aastat tagasi toimus esimene sarnane Soome-Ugri vaimulike konverents.
Jah, seda oli isegi päris huvitav kuulata, et ega meie tänased vaimulikud ei mäleta neid aegu ja ega sellest ka väga palju pole kirjutatud ja räägitud. Et tegelikult jah, hõimurahvaste vahel selline aktiivne läbikäimine on olnud ennem sõda ja neid ühiseid probleeme, mis tollases Euroopas oli, päris niimoodi ühise perenaga arutati, et seda oli huvitav kuulata ja mõnes mõttes see andis ka julgust, et selline läbikäimine nii pika aja jooksul, et see on teatud mõttes märk sellisest kiriku universaalsusest, et mitte me mingil ajahetkel ainult ei ole sõbrad, kui häda käes on, vaid et me suudame püsivalt üksteist meeles pidada, üksteise eest palvetada ja kanda vastutust oma rahva ees ka sel moel, et teised meid toetavad. Ja eks me ju igal pühapäeval ka loeme usutunnistuse teksti, kus seisab, et me usume üht püha üldist kristliku kirikut või katoolset kirikut ja alati me mõtle, et mis asi see siis selline on ja kus see siis on. Aga need oikomeenilised kontaktid, suhted teiste kirikutega, see suur suhtlus, mis meiegi kirikul on üle maailma täna. Kui palju sõpru siin jõulupühadeks, vaatasime, et kui palju väljamaalastele peab pühade kaarte saatma. No, see oli ikka tugevasti üle 200, mida meie konsistooriumi poolt saadame, aga iga kaardi taga on ju mitte ainult üks inimene, vaid väga palju inimesi. Ja siis sa tunned ja sa näed, et tegelikult see maakera on ikka päris pisikene pall ja see kristlik maailm, Jumala riik, see on nii suur, et me kõik mahume sinna ära ja oleme veel üks pere, armas pere pealegi.
Naisterahvastel tihti on kohustus. See ei pruugi ollagi and olla külalis lahke ja vastu võtta inimese, aga naisterahvastel võib see mõnikord ka olla kohustus. Kui ma mõtlen erinevaid ameteid, siis näiteks minu ametist tulenevalt, noh, ei ole oluline palju külalisi vastu võtta. Aga kui ma näen erinevaid kirikupõtteid, olen nende kodudes külas käinud, siis kogen ikka seda, et need uksed on reeglina lahti ja kirikupõtteja kodudes liikub palju rahvast. No tuleb meelde jutuajamine Annemai Salumäega, kes tuletas meelde nende esimest teenimist Saaremaal, kus ta ütles, et ta noore naisterahvana, tal ei olnud aegagi oma lapse peale mõelda sellepärast, et ta pidi kogu aeg olema perenaine. Missugune on nüüd see kirikuõpetaja naiseks olemise kohustuste pagas, et tuleb ikka neid külalisi armutult vastu võtta?
No eks see ole midagi ka ajast ja olukorrast võibolla. Ajad on ka natukene muutunud. Ma usun, et sellel ajal mõned kümned aastat tagasi ja kui meie nooremad olime, siis oli seda külas käimist tõenäoliselt inimestel rohkem. Nüüd on juba kirikuõpetajadki ja nende peredki on rohkem hõivatud. Ütleme, osa on kirikutöös ja osa veel teevad ka ilmalikustöös, nii et eks need olukorrad on ikka tugevasti muutunud ja ka võib-olla terve meie elukorraldus ja kõik on tänapäevaks hoopis teissugune. Ei olnud meil varasemalt mobiiltelefone, mille iga hetk inimest kätte saada ja helistada talle või midagi, siis mindi külla ja oldi külas ja oldi vahete vahel pikalt, nii et see oli nagu teistmoodi. Nüüd on asjad rohkem planeeritud kõik. Seda, et nüüd praegu inimesed lihtsalt astuvad läbi ja tulevad ja seda on tõenäoliselt palju vähem. Ma loodan, et võib-olla nooremate inimeste hulgas seda ikkagi on veel ja kõik, aga kes juba vanem põlvkond on, ma usun, et siis me ikkagi juba teame, et meil on inimesed tulemas ja me valmistume selleks.
Aga ei pea kirikuõpetaja naistele kaasa tundma sellepärast, et nad kohustustelt koormal ägaksid.
No, kui nüüd nad mõtlevad selle kohustuse koorma peale, aga teiselt poolt ma usun, et sellest igast sellest külaskäigust on ka rõõmu ja vahete vahel räägitakse sellest kohustustest ka rohkem nagu naljatoonil. Nii et ma usun, et olgu nad siis mehed või naised, kui peres on külalised, see on ikkagi tore ja rõõm.
Jah, aga samas risti inimesele niisugune osaduse saamise rõõm ja see on ikka täiesti kristliku elulaadi juurde käiv ja eks meie kodud on lahti ja seda enam veel pastorite kuidas see laulusalmgi ütleb, et pastori maja on küla keskel ja pastori uks on alati lahti, et seda vist Andres ja Marje Põder te olete oma elus pidanud ka palju kogema.
Noh, ega mitte ainult uks ei ole lahti, vaid maja ise ka on klaasist. Seda juba õpetati meil Usuteaduse instituudis, kui me vaimuliku ameti teemat käsitlesime. Ja eks ta õige on. Aga tegelikult see osadus, mis siin kristlastel oma vahel on, eks see on ju ka üks tunnustus sellest, kas me võtame oma usku tõsiselt või võtta, sest kui me tahame olla osaduses oma Jumalaga, siis seda ei saa ju endale pidada ainult, seda tuleb jagada ja selle tõttu iga see hetk, kus sõbrad koos on, Jeesus ütleb ka, et kus kaks või kolm minu nimel koos on, seal on mina nende keskel.
Aga külaskäimise endid peapiiskopi tasandil kindlasti on aastases väga-väga palju. Kas on üks suhteliselt eriline see noembrikuine Wittenbergi Martin Lutheri aeda vahtrapuu istutamise hetk? Ja miks just nimelt vahtrapuu, siis veel siis juurde?
Jah, ega ma neid väljama sõitega väga palju ei ole tahtnud ette võtta. Meil on kirikus nii palju inimesi, kellel on samamoodi põhjust meie kirikut esindada erialastel, konverentsidel, kohtumistel, aga seal, kus peab olema peapiiskop, seal peab olema peapiiskop. Ja nüüd Wittenbergis oli tõepoolest selline rõõm esindada kogu meie kirikut istutades Martin Lutheri nimelisse aeda või rajatavasse aeda üks puu. No mina tükka aega ikkagi sain aru nii, et tegu on õunapuuga ja püüdsin isegi, tahtsin teada saada, et mis sorti õunapuu see on, sest väidetavalt niisugune puu istutamine seal pidi meelde tuletama Martin Lutheri sõnu, et kui ka homme oleks viimne päev, siis ma istutaksin täna õunapuu. Aga lähen mina sinna ja tegelikult küll juba eelnevalt meiliga teatati, et tegu on hoopis vahtrapuuga. Teisalt muidugi mega see mind väga ei ehmatanud ega häirinud, sest vahtrapuu on ju ka meil Eestis selline armas ja tuttav puu, kuigi noh, võiks ju Kanada riik ja rahvas pahandada, et miks me nende puu istutame, aga samas ma mäletan, et ma olen lapsest peale ka armastanud just nimelt vahtramahla juua, et kui kasemahl on niisugune kuidagi lahjavõitu, siis ikkagi vahtramaht on korralik. Nii et ma usun, et ühe sellise korraliku puu me ikkagi sinna istutasime. Lutheri aia eripära on ju ka selles, et sinna istutataksegi väga erinevaid puid. Ja istutavad ka väga erinevad inimesed. Minuga koos istutas puu üks kohalik Rooma katoliku piiskopkond. Sinna oli varem istutanud puu kardinal Kasper ja samamoodi mitmed õigeusu kiriku esindajad, aga ka vabakogudustest ja reformeeritud kirikust. Hästi tore on see, et see tänapäevane kaasaegne Lutheri aed on hästi oikomeniline ja sinna aeda mahuvad pea kõik ristiinimesed ära. Nii et kui nii mõelda, see ongi peaaegu natukene paradisiaia sarnane.
Me oleme kiirmarsil nüüd selle 2012. aasta püüdnud läbi käia. Marje ja Andres Põder, kas jõulukuu üllatusega, et peapiiskop on Aadu Lukase missiooni preemia üks nominentidest? Kui üllatav see niisugune jõulukuu algus oli või kui südant soojendav või mis tundeid ta tekitas, sest me mäletame veel kõik aastatagust aega, kui ühiskonnateadlane Marju Lauristin ja emeriitõpetaja Toomas Paul kuulutati Aadu Lukase missiooni preemia laureaatideks. Tänavu siis küll laureaati tiitel läks Narvasse, nii nagu ütles Narva kolledži rektor Katri Raik, et teda ja Aadu Lukast iseloomustab ehk just nimelt see Eesti-Vene suhete ja rahva lõimumisprotsess ja sellel rindel tegevus. Aga siis oli veel 5 või 6 kandidaati, kes kõik leidsid tunnustamist. Ühe mittetulundusühingu juurde oli ka öeldud kristlik ühendus ja see oli siis lasteühendus Tähetorn. Aga teiste seas oli peapiiskop Andres Põder. Oleme jõulukuus 2012.
No eks ta üllatus ikkagi oli ja minu meelest selline ka hea tunnustus kirikutööle tervikuna. Kirik annab tõesti missiooni ja paljud kiriku allasutused ka tegelevad otse heategevusega. Mingil määral on ju ka iga kirikuõpetaja, missioonikandja ja see sõnum, mida me evangeeliumina kuulutame, see on ka hea sõnum. Nii et suur tänu, kes leidsid, et see töö kõik väärib tunnustamist.
Marja, kas see lisas midagi nüüd teie perekondlikule niisugusele kohustuse koormale või? Et kui te nüüd rahva ees olete kas või järgmisel vabariga aastapäeval või noh, siin on kindlasti vahepeal veel sündmusi, kas mingil moel tuletab niisugune missioonipreemia omistamine abikaasale meelde, et teie pere on siiski üpris erilises staatuses, pisikest teistimad silmas pidates? Meil on üks president korraga kombeks ja meil on ka üks peapiiskop korraga kombeks. Ei ole tegemist ühe tavalise Eesti perega.
Ei, ma arvan, et siin on küll rohkem see tunnustus kogu kirikumissioonile mõeldud. Ma olen pigem selle eest tänulik. Siin üksik isik oleks võinud olla ka keegi teine.
Kuidas me tõmbame siis sellele 2012. Aastale joone alla? Mis moodi me astume uude usuaastasse? Õigem nii täpsemalt kahte järgnevasse usuaastasse, missuguste soovidega, missuguste mõtete ja missuguste plaanidega jäi palju tegemata, tuleb midagi järgmisel aastal ära õiendada või võib rahulikult vaadata sellele, mis on möödas ja rõõms avatud südamega minna vastu sellele, mis tuleb.
No mina tahaks küll soovida kõikidele kuulajatele ja kogu meie rahvale palju õnnistusi järgmiseks aastaks, et inimestel oleks tervist, et oleks rõõmu inimestest oma kõrval osadustest ja et meie rahva ja kiriku käekäik ikka edeneks.
Usu aastasse me peaksime ikka astuma usuga ja mina saan soovida ainult usu kasvamist ja sellist usu väge, millega kõik need probleemid, mis meie ees ka on, ära võita. Me ju oleme kõnelnud usust kui väga olulisest asjast mitte ainult suhetes Jumalaga, vaid ka suhetes kaasinimestega, perekonnas, ühiskonnas, kõikjal. Jeesus paneb meile kõigile ju südamele olla maa soolaks ja maailma valguseks ja kuidas me ilma usuta seda saaksime. Nii et tahaks küll loota, et need usu aastad aitavad meil seda suurt ülesannet, missiooni täita rõõmuks ja õnnistuseks meie rahvale ja auks Jumalale.
Tänu teile, Marje ja Andres Põder, selle jagamise eest siin saatetunnis ja rahu ja rõõmu teie koju ja jõudu ja otsusekindlust ja tegutsemise tahet ka nendel vastutusrihkastel hetkedel, mil tuleb juhtida kirikut. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja palju-palju õnnistust ja ilusat algavad uut aastat.
Aitäh!
Aitäh! Pereringis!